právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Bez cenzury minulý týden jsme se prakticky neslyšeli, i když zprávy nachystané mám, tak je asi ještě zkusím zveřejnit z minulého týdne, myslím, že ze středy, ale dneska je tedy pondělí 3. února léta páně, tedy 2025, i když víme, že to není náš kalendář, ale zatím v něm jedeme. Tak se koukneme na to všechno. Kamilové dneska slaví meniny, koukám, včera měli Anešky a v sobotu Bedřichové a Bedřišky, takže všem nej. Tak tež pátek, ne, vidíte to, dámy a pánové, já jsem úplně někde jinde v kalendáři, je, takže kdo, koho to máme, Blažej. Blažej má dneska 3. února, za to se omlouvám, a Nelly včera vlastně měli a Hronice jsme slavili a v sobotu Hinkové, takže všem, co jsme nepřáli, tak přeji teď. Svobodný vysílač Studio Karaň a Martin Marcikán jsou na chystání, takže se jdeme kouknout na ty zprávy, informace a taktéž komentáře, které v médiích hlavního proudu neuvidíte a neuslyšíte. Nejspíše, anebo trošku pokřivené tou propagandou, tím pohledem, tím narrativem. Tak my se na to koukneme zase z jiné strany, abyste si mohli skládat hezky tu informační mozaiku, hezky dohromady, aby vám ty puctíky zapadly. Připomenu, že stále válka je hůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. S tím, že ničemu zde nemáte věřit a nesmíte věřit, vše si musíte totiž prověřovat. A máte k tomu nepřeberné množství zdrojů, plný internet, díky němuž vlastně i sledujete toto vysílání, buď nasloucháte, nebo nazíráte a nasloucháte společně. Tak, koukneme se na zprávy z domova, těch je hafo zase. Koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, koukneme se na ruský svět, jsem to nazval, protože tam toho bude více propojeno. Koukneme se na Gejropu, na Evropu, tedy zničenou, zda se probudí, koukneme se něco ze světa a koukneme se na ty duhové bejkárny, tak, které jsou vážné a útočí na naše děti, na naši budoucnost, ale budu připomínat tedy 3 díly, kdy už konečně rodiče řeknou dost. KOB.forum.eu od Ivety Richtaříkové a magistry Mileny Míčové ohledně toho prznění dětí už na školách. Máte to jak v archivu, tak na Odyssey, na studiu Kadaň. Stejně tak textovou přípravu k těmto věcem najdete se všemi odkazy, pokud jsem je správně zadal anebo dohledal, tak najdete v popisu pořadu v archivu Svobodného vysílače CS. Jdeme na to. Popírání tedy závislosti. Píše o tom Erik Bess a psal o tom, myslím, už minulý čtvrtek, takže se na to musíme vrhnout, protože je to velmi důležité a neprobrali jsme to, takže hr na to, ať to sviští po strništi. Já si to tady trošku stlumím u sebe. Od pondělí, tedy nebo v minulé pondělí, německý šéf, nebo řekněme kancléř Olaf Scholz, že ano, pro deník Handelsblatt uvedl, že jeho země, cituji, už dávno přestala dovážet zkapalněný plyn zemní, tedy z Ruska. A nyní prý ho odebírá hlavně z USA. Dovolte, abych se smál, to je kravina. V úterý list Financial Times pak napsal, že Německo stále nakupuje značné množství ruského LNG. Stejně jako čeští politici, kteří se ocitli v podobné situaci, Scholz buď neví, co se tedy děje ve skutečnosti s ruským plynem, anebo, stejně jako Piotr Fialenko, prostě lže. Přičemž ani jedno není dobrou tedy vizitkou, že ano, vedoucího představitele země. Ještě důležitější však je, kam to všechno směřuje. Scholz pro Handelsblatt prohlásil, že by bylo dobré, kdyby dovoz ruského LNG do Evropy i nadále klesal. No a český ministr zahraničí věcí Jenda Lipánek, že ano, 20. ledna v České televizi řekl, že, cituji, je potřeba, aby Evropa konečně udělala nějaký krok a omezila ruský plyn, co teče do Evropy. Konec citace Jendy. Česká republika je na to podle něj připravena. Opravdu? Skoro to vypadá, že lidé jako Scholz a Lipavský chtějí, aby jejich země přešly na tvrdou odvykací kůru, zatímco jsou stále závislé na ruském plynu. Dneska jsem k tomu viděl krásný vtip, kreslený, tak tam se ptá host v restauraci číšníka. Prosím vás, proč ta polívka stojí 2000 korun? A číšník mu říká, no protože je vařena na pravém plynu. A přesně o tom a mnohých dalších konsekvencích, tedy spojitostech jsem mluvil, takže si udělám ještě promotion, jsem mluvil v druhém už rozhovoru, tedy na YouTube, Skutečný život Jardy Greenwalda a s Kačkou tato vedla. Takže se na to můžete už kouknout, vyšlo to myslím v sobotu nebo v pátek, takže můžete nazírat i první i druhý díl, ale doporučím vám spoustu těch hostů, kteří tam jsou, sám to ani nemám možnost všechno tedy načíst a nasledovat ji. Jdeme se kouknout na druhý, tedy Final Word, v podání Erika Besta, který se jmenoval, počkat, hamižnost, nevidím, jo tady, hamižnost Aleše Michla, omlouvám se, nemohl jsem to v té záplavě mailů najít, pak se taky divte, nebo spíše nedivte, že občas neodpovím na nějaký e-mail, protože zkrátka je jich tolik, že to pak přehlédnu v tom hlavním studiovém. Takže hamižnost Aleše Michla. V tištěném vydání Financial Times hovoří guvernér České národní banky Aleš Michl o tom, že chce nalít miliardy eur z devizových rezerv do Bitcoinu, dámy a pánové. Cituji. Dříve jsem řídil investiční fond, takže jsem typický investiční bankéř. Řekl bych, mám rád ziskovost. O tři stránky dále pak Financial Times píše tedy vysloužilý manažer fondu Bill Gross o odpovědnosti spojené se správou peněz a zdůrazňuje, že když, cituji zase, návrh získá iracionalita nebo chamtivost, jako se to stalo v případě krize stavebních spořitelen v USA na konci 80. let, nebo třeba při internetové bublině a nyní při bitcoinové bublině, může se stát, že trhy ekonomiky a lidé budou poškozeni na dlouhá léta. Michal tedy pro Financial Times přiznal, že s Bitcoinem hodně riskuje a že by Česká národní banka mohla přijít o celou svoji investici. Jak jsme poznamenali v listopadu, Michal také hodně hazarduje na burze, místo aby Čechům vrátil hodnotu, kterou jim Česká národní banka vzala devalvací. V Michlově případě by se dalo určení o píše upravit tedy na hamižnost předchází pád. Je to zase politicky volený nominant, dámy a pánové. Nejsou tam prakticky žádní odborníci. A tady je důležité, vzpomeňte tedy Markétu Šichtařovou, Vladimíra Pikoru, vzpomeňte další ekonomy skutečné, kteří do toho vidí, ať je to Ilona Švihlíková a spousty dalších, kteří mají ještě rozum v hlavě. Jděte se na to kouknout. Vzpomenu, devalvace české koruny trvala něco přes 3 roky teď z hlavy a stále nás 2 biliony 600 miliard korun českých, když jsme zachraňovali euro, aby mělo furt tu hodnotu přes 20, dneska 25, protože ve skutečnosti by euro už muselo stát dávno. Podle ekonomických pravidel a těch zákonů a zásad, které jsou jakože dány v ekonomickém světě, tak by muselo stát 15 korun. Ale bylo potřeba zachránit eurozónu a Evropu, takže jsme nakupovali bezcenná eura. A jestliže přistoupíme na euro, aby se s ním platilo i tady v České republice, aby jsme přišli o národní, tedy v uvozovkách národní měnu, tedy o českou korunu, tak tratíme vlastně dalších těch 2 biliony 600 miliard korun českých v těch bezcenných eurech. Je to zkrátka hrůza a měli bychom se na to podívat a lidé o tom musí už sakra mluvit. Nebojte se mluvit, dámy a pánové, o tomhle všem, že rozvědčí vám tady říká už 2 roky, jak je potřeba přijmout euro a další kraviny. Každý, kdo toho vidí, kdo do toho vidí, vám řekne, že to je zhovadilost. Zeptejte se Slováků, jak se skvěle mají s eurem a dalších. Jo. Koukneme se na páteční edici, tedy páteční vydání Friday Edition a neptruchlení krasobruslarského světa. Takže o havárii civilního letadla vojenského vrtulníku ve Washingtonu, při níž tedy zahynuli všichni lidé na palubě, včetně amerických a ruských bruslařů, krasobruslařů, tedy informují pravděpodobně už dneska všechna média. No ale Rudé právo k podobné nehodě z 15. února roku 1961 tam informovalo mnohem stručněji. Článek nesl nadpis Tragická smrt krasobruslařů. Tak, ve středu 15. února v 10 hodin západoevropského času zřítilo se poblíž letiště v Bruselu při přistávací manévru dopravní letadlo typu Boeing, patřící belgické letecké společnosti Sabena. Při katastrofě letadla zahynuli všichni cestující, celkem 72 osob. Mezi nimi byla i 13členná výprava reprezentačního krasobruslařského týmu Spojených států amerických, která cestovala na mistrovství světa do Prahy, kterou tvořili nejlepší současní američtí krasobruslaři a krasobruslařky. Abych to prohodil. Ústřední sekce, tedy krasobruslení a organizační výbor mistrovství světa zaslali tedy americké krasobruslařské federaci Telegram, v němž vyjadřují svoji upřímnou soustrast. Původní článek, tedy z Rudého práva, z 16. února roku 1961, si pak u Erika můžete rozkliknout a podívat se na něj. Tady k tomu nemám tedy odkaz k dalšímu článku, takže my použijeme odkaz k novinovým titulkům, které jsem k tomu našel, aby jsme věděli, že to je skutečnost. Že vás netahám za nos ani za fusekli, že ano, koukneme se na ekonomický deník nebo týdeník E15. Neratovická spolona chystá zásadní změny ve výrobě a propustí na 500 lidí. Jo, tak počkejte, abyste to viděli. Tak, tady máme nějaký příblbý reklamotion, to mě nezajímá. Tak se na to koukneme. Česká vláda, tedy Petra Fialy, v Bruselu 13. ledna opět bez jakýchkoliv pochybností dokázala, že cílí na jediné, na totální zničení českého nebo celého českého průmyslu, a to ve prospěch záchrany zbytků průmyslové zaměstnanosti v západní části Evropské unie a na úplné zbídačení všech obyvatel naší země. Významná letitá česká petrochemická firma Spolana Neratovice, která tady ještě v roce 2018 investovala 200 milionů korun do nové moderní paroplynové energetické jednotky, protože se v tu dobu domnívala, že export její produkce do světa bude jenom růst, včera suše oznámila, tedy že propustí většinu, tedy 500 ze 700 svých zaměstnanců a ukončí takřka tedy veškerou chemickou výrobu a že důvodem ukončení produkce jsou vysoké výrobní náklady oproti konkurenčním firmám z USA a ze Středního východu. Každý premiér každé země v okamžiku, kdy průmysloví giganti v jeho zemi začínají zavírat tedy své továrny, protože jejich výrobu drtí vysoké ceny plynu, ropy a elektřiny, by jako Robert Fico vyrazil kamkoliv tyto levné suroviny sehnat. Protože přeci nehodlá svou zemi a její občany za své vlády nechat hromadně bankrotovat a připravit o práci. Jenže Petr Fiala a celá jeho vládní tlupa, složená z ODS, TOP 09, STAN a KDU ČSL, se zachovala úplně opačně, ty reklamo, úplně opačně a společně s Dánskem, Estonskem, Finskem, Irskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Rumunskem a Švédskem písemně tedy vyzvali Brusel, aby s konečnou platností zakázal dovoz veškerého levného ruského plynu do Evropské unie, včetně typu tedy LNG, toho zkapalněného, má poznámka. Petr Fiala tak po loňské likvidaci českých hutí a oceláren v Ostravě zcela zdevastoval i českou chemii v Nenatovicích a jasně tím dokázal, že se při deformování České republiky z průmyslově a agrárně vyspělé nezávislé suverénní země přecházíme na první bruselský Bantustan, tedy na segregované území pro subsistenční, tedy přežívání druhořadého obyvatelstva, které je finančně, hospodářsky i vojensky krajně závislé na dominující mocnosti, tedy Bruselu. A s tím, že se tedy Fialenkovo trupa nezastaví před ničím. Podobně o tom, jak Západ dotacemi desítek miliard eur za tiché Fialové asistence přesouvá průmyslovou výrobu z východu, konkrétně třeba z Ostravska, na západ EU, se o tom můžete zase dočíst jinde. Takže máte to tady titulkem z E15, Neratovická spolana chystá zásadní změny ve výrobě. Je to tedy z 13. Tady ta zpráva asi také tam mi přišla e-mailem. Ale je to tak, dámy a pánové. Tady se uvádělo v tom, co mi přišlo e-mailem, že 200, tady je, že tedy 150 by tam mělo zůstat, tak tam zůstane asi vrátnej pár členů ochranky, aby to obešli ten mega areál nebo objeli. Aby se to nezačalo rozkrádat, pomalu se to utlumí. Tak takhle skvěle se tady vládne. To, aby jsme věděli, že ano. Nuž, teď se koukneme na nějakou paní na Pindruši Nerudnou. Podobá se skutečnou osobností, nebo osobou, to není asi osobnost, to je zase jenom paní, co hraje nějakou roli. Se skutečnou osobou je čistě náhodná, že ano, tak se jdeme kouknout na Kateřinu. Počkat konečnou a koukneme se na Pindruši Nerudnou. Já ještě brknu, jak to tady bude viděti a jdem se na to mrknout, tedy ať to sviští po strništi. Takhle přepnu. A snad to bude dobře slyšet. Takže příjemný zážitek Kateřina Konečná versus Pindruše Nerudná.
Paní Danuše z Dozimetru si mě v poslední době vzala na paška. Nedivím se, byť jako mladá a krásná poražena ve volbách tou hnusnou komunistkou, to už musí zanechat šrám na duši. Teď poučuje, jak užitečný je pro nás pakt NATO.
25 let je naše bezpečnost garantována nejsilnější vojenskou aliancí světa.
Je to zajímavé, že ho tak milujete, když jste ještě 2 roky nazpět potřebovala tahák k tomu, abyste vůbec věděla, kdy jsme do něj vstupovali.
Co ale o vašich schopnostech zvládnout zahraniční a bezpečnostní agendu vypovídá to, že jste při testu na tohle téma během jedné z debat na konci listopadu musela koukat do taháku. Byla chyba moderátorky, že vám neřekla, není vhodné brát si deníček k testu.
Já znovu opakuju, že ten test byl vyplněný a můžete mě tady vyzkoušet z těch otázek. Všechny ty odpovědi mám tady, v tom deníčku mám svoje zápisky.
Kdy se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance a kdy vstoupila do Evropské unie?
2004 a členem NATO jsme se stali 2002.
Ano, to je ten moment, kdy je mi vlastně trapně i za vás.
Vzpomeňme na rok 1968, kdy soudruzi z partaje Rudé Kateřiny pozvali sovětské tanky, aby zničili naše sny o nezávislosti.
Paní učitelko, Video máte krásné, ale jako hajná jste opět trefila vedle. Já totiž na rozdíl od prezidenta, který z vás chtěl udělat svou účetní, nikdy v KSČ nebyl. A s tím 68. s tím také musíte nahrát.
Ale v roce 87 jste v ručně psaném životopise napsal toto, kromě jiného. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší.
Ostatně sama jste ho označovala za agenta kariérního komunistu a lháře. Chápu, časy se mění a vaše pružná páteř, kterou jste v politice pověstná, s tímto agentem a kariérním komunistou, kterého jste chtěla splachovat do hajzlu, slavíte výročí jeho zvolení. Ale proslýchá se, že vaši předci byli prý v budování komunistického hnutí velmi aktivní. Můžete nám, prostým lidem nedosahujícím vaší velikosti nebo velikosti lampy, kterou jste si z veřejných prostředků nechala koupit do vaší bývalé kanceláře, konečně říct, jak to bylo? Aby nám tady zloděj či chatrný hajný, který nezabránil handlování s tituly, o morálce nekázal. PS, ten odborář Belmondo by z politiky, kterou reprezentuje ten váš dozimetr ve vládě, zvracel.
Takže to byla Kateřina Konečná, velice skvěle sestříhané tohleto video a vy si na to můžete samozřejmě vzpomenout a když tak to najít, tak velice se to povedlo. Pojďme se kouknout ale k sousedům, tedy k našim bratrům a sestrám. Štefan Harabín, ptám se předsedy vlády, tedy Roberta Fica, dokdy budou Lipšic a Soros prokurátoři, tedy na generální prokuratuře. Jdem se kouknout aspoň obrázkem. Já totiž mám tušení, že to bylo možná právě z vystoupení na Infovojně, ale nejsem si, dámy a pánové, teď úplně 100% jistý, tak se komrkneme na Slovanské noviny. Tak například americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že s okamžitou platností propustilo více než 12 zaměstnanců, včetně státních zástupců, kteří se podíleli na vyfabrikovaných trestních stíháních prezidenta Donalda Trumpa. Rozhodl se tak zastupující ministr spravedlnosti James McHenry. A nemyslí si totiž, že jim může důvěřovat a že budou poctivě vykonávat svoji profesi. Takže tady máme, jdeme se kouknout na tedy Štefana Harabína. Uka, snad je tam vidět dobře. Není? Nevadí, Štefana Harabína si trošku tedy vytáhneme z toho obrázku. Tak, no. Premiér Robert Fico se v poslední době tedy rád zaštiťuje tedy konáním nové americké administrativy, když říká, že v otázce uzákonění dvou pohlaví či zastavení války na Ukrajině říká jen to, co Trump. Mohl by už konečně tedy nabrat odvahu a udělat jen to, co udělal Trump a s okamžitou platností propustit tedy prokurátory bývalé speciální prokuratury, kteří manipulovali trestní řízení a v protiprávním jednání nadále pokračují, dokonce i tedy na generální prokuratuře. Víš případ Kajetána Kičuru, kterého nadále stíhají ti samí prokurátoři, vůči nímž podal námitky a nezákonně mu blokují majetek. Nelze se pak divit, že vyšetřovatelé, prokurátoři a soudci jednají alibisticky či záměrně zlouhavě, když vidí, že na generální prokuratuře nadále sedí člověk bez justiční zkoušky, který je v případě změny vlády bude tedy zákonná rozhodnutí perzekovat už i pozici šéfa prokuratury. Pokud Fico nezačne tedy čistit justiční složky, tak ty po změně vlády vyčistí jeho. Už to, že se šéfem tedy speciální prokuratury stal Daniel Lipšic, který byl v té době ve výkonu podmínečného trestu za zabití a že nemá na tuto funkci ani základní kvalifikaci, je něco tak absurdního, že by tomu neuvěřila ani prokurátorská rada šamanů v Horní Voltě. U nás tuto absurdnost dokázali odhlasovat v parlamentu slabomyslní poslanci pod vedením Matoviče, Sulíka, Kolára a Remišové. Takže měl být tedy, nebo zrušen měl být i specializovaný soud. Tak jako se Lipšicovo prokurátorství odhlasovalo v parlamentu, tak se to mělo tedy v parlamentu i zrušit při hlasování o zrušení speciální prokuratury a rovnou měl být zrušen i specializovaný soud. Lipšic navíc tedy spáchal zločin při získání bezpečnostní prověrky, za což měl být už dávno stíhán a okamžitě odvolán z postu prokurátora. Co brání tedy Robertu Ficovi se Suskem jednat? Když jsem byl tedy předsedou nejvyššího soudu, Lipšic v pozici ministra neustále zkoušel zavádět prvky amerického práva do našeho justičního systému, na což jsem veřejně reagoval na toto, že mužské ryby nelze přinášet na štrbské pleso, protože nepřežijí. Jako fanoušek amerického práva by zřejmě měl namítat, že pokud by ho Fico z prokuratury vyhodil stejným způsobem, jako to učinil tedy Trump. Pokud se tedy justice nezačne od těchto juristů čistit, tak se nadále bude rozklad státu jen a jen prohlubovat. Dnes jsme svědky toho, že nepřátelský stát útočí na naše školy, katastr, zdravotnictví, pojišťovnu, ropovod, shromažďuje zde skupiny, které mají narušovat veřejný pořádek a orgány činné v trestním řízení nejsou schopny jednat nebo dokonce nechtějí jednat. Samozřejmě pozorně a vnímavě sledují, že podporu vlády nemají, pokud na generální prokuratuře sedí nadále Soros prokurátoři. Potom se nelze divit, že exoti, kteří darovali celou naši výzbroj nepřátelskému státu, který podniká vůči nám diverzní akce, nadále běhají po svobodě. Toť všechno myšleno na Matoviče, Naděje a Hegera a další samozřejmě a na pomoc Ukrajině. Pardon. No už, aby toho nebylo málo, koukneme se na pana moderátora. Mám tady pán moderátor, který s velkým P. A fakt je to dobrý. Tak se na to koukneme. Braňo Král na teatry. Tak si to pustíme. A je to docela dobře to nastřelil. Zdaj jsou to jeho slova. Nečuším. Ale
dobrý deň. Dnes zamyslenie o politickej vyzretosti. Najľahšie sa robí politika na námestiach a na sociálnych sieťach. Najťažšie robením politiky. Opozícia cíti pach krvi zranenej koalície, ktorá si nevie ideálne poradiť so 7 poslancami a horko ťažko v parlamente zliepa 76. Na sociálnych sieťach a na námestiach preto vyzýva vládu, aby to vzdala a odovzdala moc im, pretože oni sú pripravení. Ak sa hovorí, že šťastie praje pripraveným, tak PS a SaS buď nevidia, keď im šťastie zrazu padne rovno pod nohy, v prípade pozvánky do prezidentského paláca, alebo nie sú pripravení. Ako inak sa dá nazvať to, že odmietli pozvanie prezidenta Pellegriniho na spoločné rokovanie k zahraničnej politike? Práve politickými výstupmi po rokovaní najväčších politických hráčov na pozvanie prezidenta s lídrami koalície a opozície mali vyslať silné politické posolstvo a signál nie ľuďom na námestiach, nie bezbrehým až slepým vlastným podporovateľom na sociálnych sieťach, ale nerozhodnutým voličom, že sme vyspelí a nerozhodnutým koaličným poslancom, že sme pripravení získať v parlamente politickú väčšinu na svoju stranu. Ak ide našej krajine v zahraničnej politike o veľa, dá sa zabrať, tak ako pred 21 rokmi zabrali nezmieriteľný rivali Dzurinda s Mečiarom a spoločne vyzvali ľudí, aby si zvolili v referende európsku budúcnosť, vstup do EÚ. Sám Mečiar vtedy koaličným politikom pomáhal s kampaňou a pritom to boli časy, keď sa proti Mečiarovi viedli vyšetrovania a keď sme sa stále borili s dôsledkami jeho vládnutia. PS a SaS si ale medzi pragmatickým a nevyzretým postojom vybrali druhú možnosť, ktorú námestiam a followerom predávajú ako vlastnú cnosť. Ak sa teda má politická vyzretosť prejavovať hrdými a nezrelými statusmi na Facebookoch, tak prečo rovno neobsadzovať kandidátky politických strán najvplyvnejšími influencermi s najväčším dosahom? Ale ako kvalitné zákony, právne normy by vedeli predkladať, aké rozhodnutia prijímať? Stačili by schopnosti niektorých vplyvných občianskych aktivistov, foodblogerov, úspešných športovcov, známych hercov na riadenie krajiny? Je to všetko len fikcia? Alebo v krátkej budúcnosti realita? Vítajte v politike.
Takže sme to slyšeli, Braňo Král, dobře to přednesl, fakt že jo. A vy se ptejte, jestli teda on narážel na to, jestli ty influenceři a kde jaký celebrity, přesně na to vás upozorňují neustále. celebrity vám říkají, jak máte žít a co si máte myslet a co si máte kupovat, takovýhle krávoviny. Ano, jaké zákony by dělali oni? A vy se ptejte, jaké zákony dělají ti teda teď vyvolení, zvolení. Zeptejte se, jaké zákony, jestli jsou to zákony pro lidi nebo na lidi. Opět zase znova.
Tak se bavíme.
Ale se kouknou na prachy Sorošovo. Když o tom mluvil tedy Štefan Harabín, tak se pojďme kouknout na Rizmana a Soroše, děsivá to plíto. Pravda, jdeme na to.
Ak sa bavíme o Georgeovi Sorošovi ako takom a bavíme sa o jeho investíciách v Európe, lebo tu bol aj ten presah, že čo, Česko, Maďarsko a tak ďalej, tak aby si to ľudia vedeli nejakým spôsobom predstaviť znova. Je to predstava nejakých mýtických peňazí, za ktoré sa dá robiť neviem čo. A George Soros cez svoje nadácie, cez nadáciu otvorenej spoločnosti a cez to konzorcium tých nadácií sem dáva zhruba toľko, ako je rozpočet mesta Prešov. Ročný rozpočet mesta Prešov. Mm-hmm. Bavíme sa o nejakých sumách niekde medzi 60-80 miliónov eur ročne do celej Európy.
K tomu počiatku, prečo vieme, prečo sem dávala peniaze Európska únia?
Aby sme nám pomohli dostať sa do EÚ.
Prečo sem dávali peniaze filantropii ako Soros?
To isté. Filantropie ako Soros a ďalšie americké alebo európske nadácie sa snažili našej krajine, podobne ako iným krajinám strednej a východnej Európy, naplniť ten základný naratív Európa celistvá, mierová a v pokoji. Čiže ten všeobecný trend, že my sme chceli na západ a západ nám pomáhal prostredníctvom asistenčných programov, ktoré pomohli zmeniť parlament na pluralitný, ktorí pomohli rozvinúť slobodný trh a ktorí pomohli rozvinúť celú škálu mimovládnych organizácií, čiže na začiatku nám pomáhali pri zmene legislatívy a potom priamou podporou celého spektra mimovládnych organizácií.
Takže jste to jednotná mírová narrativ Evropa, že ano, v míru. Tak se podívejme, kam to Evropa dovedla, k jakému míru, k jakému blahobytu. Ty miliardy, protože tady se mluvilo o ročním rozpočtu, tak se ptejte, kolik celkem to bylo miliard v České republice, v Polské republice, ve Slovenské republice, v Maďarské republice a kdekoliv jinde, kam se lejí tyto prachy. Tak se na to ptejte. Dámy a pánové, ještě si koukneme na vandalismus, který se stal tedy 30. To byl pátek, čtvrtek. Tak se koukneme na vandalismus, tedy prohlášení velvyslanectví Ruské federace na Slovensku. Ten památník, který myslím počmáraný, teď není vidět, takže to mám jenom takto, abyste to viděli zatím, tak se na to koukneme. Po znesvěcení tedy památníku sovětské armády v Dargovském průsmyku. Takže 30. ledna byl na památníku vítězství sovětské armády v Dargovském, tedy průsmyku v Košickém kraji spáchaný vandalský čin. Urážlivé nápisy a hákový kříž namalované na památníku žlutou a modrou barvou prozrazují ideologické kořeny současných následovníků těch, proti kterým Rudá armáda v roce 1945 bojovala za svobodu vlastně Evropy. Pachatelé tohoto ohavného činu tedy znesvětili památku 22 tisíc vojáků sovětské armády, kteří na tomto místě padli za krvavých bojů, tedy s fašisty, a kterým, jak vyplývá z nápisu na pomníku, tento památník věnoval vděčný lid Košického kraje. Doufáme, že slovenské orgány, jejich čtyři představitelé spolu s mnohými osobnostmi veřejného života a běžnými občany krajiny položili 18. ledna v den 80. výročí ukončení bojů o Dargovský průsmyk, tedy věnce k památníku nebo postamentu pomníku, vykonají důkladné vyšetřování, že najdou a potrestají pachatele a co nejdříve uvedou pomník do původního stavu. Poznamenám, že kluci Matuš Alexa a organizace tedy Brat za brata prozatím překryli tedy ten nápis. Tady se možná to tady, počkejte, brat. Mám tady kluky a kluci to někde zakryli tedy vlajkami. že to se tady děje teď stále před 3 dny. A vidíte to, že to neustále probíhá. To taktéž není ono. Vím, že jsem to někde viděl, že to tady překryli vlajkami Slovenské republiky, Ruské federace a dalších. Ty hanebné nápisy na tom Dargovském průsmyku. Že teď, jak vidíte, na potvoru toho, to už je 11. ledna, teď jak na potvoru to teda nenajdu, že ano, i když to na mě dneska dneska to na mě vykůklo. Tak, teď to nejde, jdeme, sláva kokainu, Slovensko bude jednou z nejpostiženějších dětí zemí, že ano, plyn a další. Koukneme se už na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Tak a zkoukneme se na to, že Rusko je připraveno jednat o otázce tedy chemických zbraní na Ukrajině. A to se Spojenými státy americkými. Dámy a pánové, tak dáme si tady flajky. Tak, Moskva vyjádřila tedy připravenost k jednání s novou americkou administrativou o otázce použití bojových chemických látek na Ukrajině. Uvedla to ruská státní, stálá tedy mise při Organizaci pro zákaz chemických zbraní, kteráž to má anglickou zkratku OPC2TV. No, Rusko již předalo všechna data o použití chemických zbraní, které Kyjevu dodal Washington za prezidentství Joe Bidena. Navzdory změně moci ve Spojených státech, americká delegace v OPCV s navázáním kontaktu s ruskou stranou nespěchá. Zkušenosti z prvního prezidentování Donalda Trumpa však nadávají naději na obnovení dialogu mezi Moskvou a Washingtonem v oblasti kontroly chemických zbraní, se zde uvádí. Nuž, musíme pokračovat i v těch nemilých věcech, takže se koukneme ještě na ruské porečnoje. Tak. Tady je výslech zadrženého, to je ten Jevgení Fabrisenko. 5 hovat, včetně tady toho příslušníka OSU ozbrojené sebranky Ukrajiny, zabilo tedy v kurské vesnici ruské porečnoje 22 civilistů, včetně 8 předtím znásilněných žen. To všechno navazuje na tu forenzní specialistku, kterou jsem vám uváděl včera na konci tedy otázek a odpovědí a na ty další věci. Tohle tam dělali. Skutečně jako hovada se tam chovají. A zase jenom plnili kluci rozkazy, že ano. Tak, rozkaz měl znásilnit a zabít. Tupé rány, zlámané ruce, zpřerážená žebra a všechno. Ohromné utrpení ti lidé zažili tedy na konci svých životů. Než je Fabrisenko. A další zlikvidovali. A tedy užili si ještě sexuálně s těmi 8 ženami, které taktéž zabili. Zajatý v uvozovkách ukrajinský voják, který Jevgení Fabrisenko odhalil podrobnosti. To je o zvěrstvech hromadné vraždy, kterou úřadující gubernátor kurské oblasti označil dokonce za genocidní. Takže v originále se na to můžete kouknout a otázkou skutečně bude, zda on jako mladý, docela mladý kluk, který jakože přežil z té pětice, tak na něj se to všechno snese a samozřejmě byl toho součástí, ale on bude vidět. Na něj padne všechna ta zloba a špína, ne na ty 4 další, anebo na velitele, kteří tomu dali rozkaz, anebo o tom věděli a přihlíželi a nic nedělali. Takže tohle se děje. Abyste to věděli. No, ale že se to někomu na Ukrajině nelíbí, co se všechno děje, tak výbuchy v budovách, tedy TCK nebo TCC na Ukrajině. Jdeme se na to kouknout. Co k tomu máme? Obrázek ne. Takže podle místních zdrojů došlo k výbuchu v blízkosti budovy TCC, tedy v Pavlogradě, tedy to je region Dněpropetrovský. Podle předběžných informací je oběť, no pachatelovi se podařilo utéct. Den předtím se podobná událost stala ve městě Rivne na Ukrajině v důsledku výbuchu v budově TCC neboli TCK. Zemřel jeden člověk a 6 dalších bylo zraněno. Předtím byly hlášeny incidenty v Dněpropetrovsku, Charkově, Kyjevě a Pyrjatyně. A to všechno v relativně krátké době. To všechno svědčí tedy o jednom. Na Ukrajině jsou civilisté unavení z přetrvávající své vůle, a já bych řekl zlé vůle, TCK a úřadů, a proto podnikají takovéto kroky. Teď je na pokraji zavedení zákon o mobilizaci 18letých, který podle nás rozdělí ukrajinskou společnost na 2 protichůdné tábory. Těch, kteří budou mobilizaci do posledního podporovat, a ty, kteří budou proti. Tisíce Ukrajinců přišli za poslední rok o desítky, statisíce svých příbuzných a přátel, aby potěšili pana Zelenského. A v blízké budoucnosti mohou být napadnuty i její děti. Existuje tedy důvod domnívat se, že výbuchy v těch mobilizačních úřadech TCK se tímto neskončí a jejich množství, stejně jako kvalita, se bude jenom zvyšovat. Adekvátní lidé na Ukrajině, víme, že se bojíte, víme, že vaše rodiny musí neustále žít ve strachu a hrozbách, ale jsou mezi vámi i odvážní. Pálí auta, útočí na budovy TCK a ti by neměli zůstat nepotrestáni. Archanděl, tedy speciálních jednotek. Samozřejmě úřadující zločinný režim to označí za teroristické útoky, nejlépe ve jméně Ruska, protože to tam určitě hází ty granáty sám Vladimír Vladimirovič, ano, podle evropského a ukrajinského narrativu, takže takhle to je. Koukneme se dále, gruzínský prezident Kobachidze říká, možná si řeknete, proč tady zmiňuji gruzínského prezidenta. No, hned se k tomu dostaneme, on nám to poví vlastně sám, protože to je videjko, jestli si dobře pamatuji. Tak, já ho tady ale típnu ve zvuku. Takže gruzínský prezident Kobachidze říká, že na začátku války na Ukrajině nás vyzvali, aby jsme otevřeli druhou frontu proti Rusku. Se slovy, hele, Ukrajina vyhrává tady tuhle válku a tuto šanci si nemůžete nechat ujít. Kobachidze tedy neupřesnil, kdo to přesně navrhl, ale říká, řekli nám to za zavřenými dveřmi, když nás volali, aby jsme otevřeli druhou frontu. Jak ukazuje zkušenost, toto všechno potvrzuje, že náš postup byl absolutně správný a opodstatněný, poznamenal gruzínský premiér. Premiér? Jo. Uvedl takže též, že pozice Donalda Trumpa a strany Gruzínský sen se shodují, když řekl to, o čem jsme 3 roky hovořili a za co jsme byli prohlášeni za protiruské a protizápadní, nebo proruské a protizápadní, to všechno nová americká vláda opakuje jedno po druhém. A to se týká našich prohlášení o Ukrajině. Mimo toho uvedl, že Ukrajina bude potřebovat 100 let, aby se vrátila alespoň do stavu z roku 2014. No, tak se na to zase můžete pak podívat sami. Zeo. Pojďme se kouknout zvýšení počtu ukrajinských ozbrojených sil podél hranice, tedy s Belgorodskou oblastí Ruské federace. Dějí se nám to věci, možná se chystá tedy nějaká protiofenzíva, nevím, jestli Miška k tomu má obrázek, nemá. Tak, pokud naši tedy vojáci osvobozují území od ukrajinských ozbrojených sil v Kurské oblasti, prasata se začaly aktivizovat v Belgorodské oblasti. Na trati Basovo-Goptovka, který se zvýšil počet personálu 15. samostatného motostřeleckého praporu, 58. samostatné motostřelecké brigády. Více personálu bylo zaznamenáno i v jednotkách 228. samostatné brigády, 127. samostatné brigády Ternopolského území, v oblasti tedy osady Ternovája. A taktéž 104. samostatné výsadkové brigády v noci na 28. ledna tam dodali motorovou naftu jednotkám tedy samostatné výsadkové brigády. jednotkám, tedy po, proč je tady tečka, nevím, jednotkám ozbrojených sil Ukrajiny působícím v okolí, tedy Charkova. Na tomto úseku se tedy soustředily jednotky 58. samostatné motostřelecké brigády a mimo to jsou tam rozmístěny i síly a prostředky 22. samostatné motorizované brigády. Pokud vezmeme do úvahy nárůst počtu tedy lidí, jako i čerstvé zásoby paliva, nemůžeme vyloučit pokusy o bojové lety, či střety a dokonce útoky v regionu Belgorod. Navíc je možné, že ukrajinské ozbrojené síly se budou pohybovat směrem k našim jednotkám pronikajícím do oblasti Volčansku. Ve všeobecnosti Zelenský nedávno stanovil pro velení ukrajinských ozbrojených sil úlohu za každou cenu tedy vytlačit ruské jednotky ze severu Charkovské oblasti, kam se tedy v současnosti aktivně přesouvají nepřátelské zálohy. Taktéž archanděl speciálních jednotek. Když to ví tedy rozvědka, musí to vědět generální štáb. Kdyby to věděl generální štáb a dělal pořádně to, co má, a nebyli tam zrádci, včetně Gerasimova a dalších, dávno by to nechali zlikvidovat, dřív než zaútočí. Bohužel zatím nevidím tedy to, že by se stalo, aby je zlikvidovali dřív, než budou zase provádět teroristické útoky, tak jako v Kurské oblasti, když zda tam nebudou zase nějaká hovada, která budou mučit, týrat, zabíjet, znásilňovat civilisty v jejich domovech, mrtvoly naházejí do sklepení a vyhodili to nejlíp do vzduchu, aby zametli stopy. No, tentokrát nám ale fňucky, dámy a pánové, běloruští žoldáci, kteří válčí za Ukrajinu, tady vidíte ten trojzubec, že ano, chazarský, tak běloruští žoldáci naříkají nad svým trápením, na útru slzu, chlapci, to víte, že jo. Jeden z běloruských žoldáků a zrádců s pláčem hovořil o tom, jak těžký mají život běloruští žoldáci bojující za osvobozené nebo OSU, že ano, ozbrojené síly, ozbrojenou sebranku Ukrajiny. Nemají ani ukrajinské doklady, ani žádné základní práva, nemohou dostat ani bankovní karty, protože mají jen povolení na přechodný pobyt. No ale tak co se divíte, pro ukrajinské úřady jste všichni takoví, v uvozovkách lidé přicházející do ukrajinské legie, jednoduše spotřebním materiálem, který vyplní mezery na frontě. Jste potravou pro děla a nikdo vám nevystaví doklady, protože všichni počítají, že zemřete. Co chtějí tedy běloruští žoldáci od ukrajinských úřadů, které dokonce používají vlastní občany jako maso nebo potravu pro děla? Mobilizace na Ukrajině přeci ukázala, že pro Zelenského a jeho gang je jeho vlastní obyvatelstvo dobytkem. A žoldáci dostali na začátku konfliktu dočasná privilegia kvůli potřebě pracovní síly. No teď, když se situace na frontě zhoršuje, jejich počet se stále snižuje a tak čím dál více pláčou na internetu. Zase to vyhrabal archanděl speciálních jednotek. Takže fňuk a to ví, že tě budu litovat zmetku. Tak všichni liberálové a tady ty pošuci gejrobští si ho můžou dát tedy na nástěnku a můžou plakat s ním. Tak, jdem se kouknout na žádost Kyjeva, tady mluvil tedy ten Nikolaj Viktorovič Starikov. Žádost Kyjeva na odstranění Zelenského. Toto jsou tedy tradice ukrajinské politiky, říká Nikolaj Starikov. Ale tato žádost nemůže být přijata ve Washingtonu bez toho, aby Washington sám chtěl odstranit toho, na koho je velmi výhodné připisovat zničení země, smrt milionů Ukrajinců. A teď jsou to miliardy a miliardy ukradených amerických dolarů. Washington tedy vysílá signály o potřebě a touze nahradit vůdce kyjevského režimu a okamžitě se vytváří řada těch, kteří by chtěli zaujmout jeho místo. Ve všeobecnosti byla ukrajinská politika vždy jako pavouci v hrníčku nebo v nádobě, kteří se navzájem požírají. Zrada nejen své země, nejen svého lidu, ale i zrada svých partnerů v některých politických akcích. Toto je charakteristický, mateřský znak ukrajinské politiky. Řekl jsem to naživo v programu Velká hra na kanálu 1, který píše Nikolaj Viktorovič Starikov. To je ten pán, který nám se psal 20 let, prostudovával ty z první světové války dokumenty a archivy z toho, co se dělo v mezidobí mezi válkami světovými a druhou světovou válkou. A proto nám sepsal pak knihu po 20 letech studia těchto archivů, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Knihu naleznete na zakázanévzdělání.cz u Honzy Buzka, inženýr Jan Buzek, takže se na to můžete kouknout. Nuž, my se ale přesuneme na ruský svět. My se přesuneme ze sem, nemusím teď dávat prokliky, protože mi, že jsem to dával tady, jo. Tak, jdeme se kouknout 31. ledna. No sup. Tak počkejte, já to musím překuličkovat tady. Tak to tedy překuličkujeme myšicí. Tak, jo, dobrý, už tam skočil, mám nějaký zpomalený počítač, zase chce nějaký podělaný aktualizace. 31. ledna, tedy den za dnem, vzpomínáme společně k 80. výročí osvobození Slovenska. Připomenu, že 31. ledna, tedy roku 1945, dámy a pánové, bylo osvobozeno město Brezno v Banskobystrickém kraji, osvobozeno Rudou armádou, útvary a jednotkami 40. armády 2. ukrajinského frontu. Tak, to je toto no, a teď to nenajdu. Takže musím zase nahoru, pozor. Myšice mi teď nereaguje, tady to máme. 1. únor. Obec Detvianská huta, tedy v Banskobystrickém kraji, také byla osvobozena Rudou armádou, taktéž to útvary a jednotkami 40. armády 2. ukrajinského frontu, takže vzpomínáme a děkujeme. A nezapomínáme, to je důležité. A taktéž tedy včera 2. února bylo 80. výročí, tedy osvobození obce Litovský Ján, tedy v Žilinském kraji. Ta byla osvobozena tedy Rudou armádou, útvary a jednotkami 18. armády 4. ukrajinského frontu. A ten týden ještě 2. února roku 1945 v Žilinském kraji obec Uhorská Ves, taktéž tedy osvobozena Rudou armádou, útvary a jednotkami 18. armády 4. ukrajinského frontu. Prosím vás, ty fronty jsou ukrajinské, protože se formovaly před vlastně bojovými akcemi, se musí sformovat ty jednotky a formovaly se na území Ukrajiny. Proto jsou to ukrajinské či ukrajinské fronty. Jo, nejsou tvořeny převážně z Ukrajinců. Ukrajinci ty hlavně byli v koncentračních táborech, že ano, mnoho z nich spadlo. Mnoho z nich zemřelo, třeba spadli ze strážní věže. No. Vzpomeňte si na ty výpovědi ještě pamětníků, že nejhůř se chovali Ukrajinci v koncentračních táborech. Hůř než Němci, hůř než kdokoliv jiný. Vzpomeňte si na Banderu Banderu věnec. Jenom si tohle zadejte do vyhledavače, nebo si zase dejte, kdybych měl zapomenout, bože, zapomeň na mě. Ano. Tak, jdeme dál. V Paříži se totiž konala, jsme už samozřejmě v ruském světě, vzpomínková akce za hrdiny bitvy u Stalingradu. Takže slavnostní ceremoniál věnovaný tedy výročí porážky německých fašistů v bitvě u Stalingradu se uskutečnil právě 2. února a na pařížském náměstí v 19. obvodu, pojmenovaném na počest této velké bitvy. Na památku hrdinných obránců Stalingradu, kde stále položili ke stéle, tedy položili květiny zástupci Sdružení veteránů francouzského odboje a mládežnických organizací. Památku padlých v této bitvě uctili minutou ticha. Cituji, toto vítězství se hrálo obrovskou roli v osudu Francie, řekl Dmitry de Koško, šéf tedy pařížské asociace Francie Ural a organizačního výboru Dnů ruské knihy ve Francii. Zdůraznil, že za to položilo život více než milion sovětských vojáků. A Mirka Němcová vám řekne, že by si to tedy díky sankcím a zpřísnění, že by si to tedy, když se to teď vzpomíná, a bylo vlastně 80. výročí nebo prolomení blokády Stalingradu, že by si to potřebovali díky evropským sankcím a západním sankcím prožít znova. Takže se zase ptám, co dělá policie, SKPV, služba a další, co dělají státní zástupci a co budou dělat soudci. Nebo jste jenom zmetci, protože máte hypotéky na baráky a další. Co? Budete držet hubu a krok, nebo budete volat mě a neustále mě vytěžovat pro nějaký krávoviny? Tady to je, tak blbka Němcová, nebo ta paní, co se chová jako kravička Milka, že ano, dvoubarevná, fialovo-bílá, i když ona je možná fialovo-žluto-modrá. Senátorka, česká senátorka, přeje Petrohradu zopakování si blokády, tedy dnes Petrohradu, dříve Stalingradu. Takovéto vyhlášení jsou toho získat přízeň. Ve všeobecnosti její myšlenka zní, cituji: je potřebné, aby Rusové opět snášeli utrpení blokády, aby něco pochopili a něco ucítili. Zaprvé nezapomínáme, nezapomněli jsme a nezapomeneme ani na blokádu, ani na agresi nacistického Německa. A příjmení mimochodem pro tuto dámu v mnohem velmi je výřečné. Nejen proto, že připomíná příjmení některých liberálních ruských politiků, ale v podstatě ho spojuje i s Německem. Ale to není to hlavní. Samotný návrh zorganizovat blokádu Leningradu, tedy dnes Petrohradu, ve které milion obyvatel jednoduše zemřelo hlady, samozřejmě později způsobí šok a potom rozhořčení. Tato dáma by měla mít aspoň navždy zakázaný vstup do Ruska. Není tu vítána a nepatří sem, ale vy a já musíme jen pochopit, co řekl náš prezident, jen pochopit, s kým máme co dočinění. Tohle jsem také řekl naživo v programu Velká hra na kanále 1 a samozřejmě jste poznali tedy holohlavého Nikolaje Viktoroviče Starikova. Včera jsem vám přinášel vyjádření Medvěděva, že jo, Dmitrio Medvěděva. My víme, že to není žádný vlastenec, ale je důležité. Já si myslím, Nikolaj, že tahle paní radši pojede líza zadky do Bruselu, henlajnovcům, tady sudeto německýmu Landsmannschaftu, lízat kaďáky, případně do Ameriky. No, ale do Ruska voda by asi nejela, to by jí slezly nechty i na nohou, tak. Protože to se ideologicky nehodí, takže to je taková blbost, ale rozhodně by se měli ozvat lidé zde v České republice a zase říkám orgány činné v trestním řízení. Všechny. Samozřejmě, že senátorka, najde se v senátu dost lidí, aby vyzvali imunitního mandátový výbor, aby tuhletu čůzu, tuhletu čarodějnici nacistickou a fašistickou, protože se ona se tak vyjadřuje, na mě tak budí dojem. Jo, tady vlastně mám kluky, pardon. Tak vidíte, nakonec jsme to dohledali, ale úplně někde jinde. Takže Martine, kam ti to uteklo? Musíme to v textové přípravě přehodit a vydržte, dámy a pánové, já to tady teď přehazuji. Takže tady vidíte to zakrytí toho památníku a zakrytí samozřejmě těch svinstev, že ano, abyste to viděli tak v textové přípravě, už jsem to teď předělal. Takže aktivisté z občanského hnutí Brat za brata tedy zakryli slovenskými vlajkami nápisy na památníku na počest vojáků Rudé armády, kteří zemřeli tedy v krvavých bojích s nacisty. Tento památník byl znesvěcen vandaly. Aktivisté uspořádali u památníku tedy vzpomínkovou akci, přišlo tam asi 200 lidí, položili k pomníku věnce a zapálili svíčky na památku padlých sovětských vojáků. Ruské velvyslanectví na Slovensku oznámilo, že na památku sovětské armády vítězství tedy v Darkovském průsmyku v Košickém kraji byl spáchán tedy vandalský čin. A diplomaté toto označili za ohavno, samozřejmě to posprejování, a vyjádřili naději, že místní úřady vandaly potrestají, samozřejmě také najdou a tak, tak a památník co nejdříve vrátí do původního stavu. Tak, to aby jsme věděli, ale musíme pokračovat ještě v ruském světě, že ano, žoldáci vňukající, to už jsme měli, ruský svět tady, Němcová tady. Tak, exploze, musíme se kouknout dvěma zprávami, co se děje v Rusku, někdo tam stále chce zasít tedy strach. Tak teď to bylo, protože už dlouho tam nebyly nějaký moc takový ty vyřizovačky mezi klany a gengy. Teď se útočilo tedy nějakými granáty nebo nástražným výbušným zařízením se útočilo tedy dneska ráno, dámy a pánové, čerstvá informace, exploze tedy v elitním rezidenčním komplexu Alie Parusa na ulici Aviaconia, tedy v Moskvě. Předběžné zprávy naznačují, že ve vchodu do budovy vybuchlo nástražné výbušné zařízení. Očití svědci uvádějí, že jeden člověk byl zabitý a pět bylo zraněno. Tedy nástražné výbušné zařízení anebo granáty měly být pravděpodobně umístěny pod stropem. K výbuchu došlo, když několik lidí, tedy včetně ženy, procházelo halou směrem k východu z obytného komplexu. Tak a už dopoledne se tam samozřejmě sjelo všechno možné, tak sapéři a další tam kontrolovali území podzemního parkoviště tohoto rezidenčního komplexu, tam má to jenom 16 sekund, takže to spíš jenom takový ilustrační, že ano. Tedy Alie Parusa, kde došlo k výbuchu, hledali podezřelé předměty a vozidlo, která nepatří obyvatelům tohoto komplexu. Osoba, která provedla výbuch, pravděpodobně mohla dorazit v jednom z nich. Uvádí se zde, takže i toto se zkrátka děje a je to neustále se opakující věc. Jednou je to metro, víte, pak je to zase Višna, že ano. Zimná a Višna. Tak zkrátka je to hrůza a někdo zkrátka potřebuje zasít v té společnosti strach. My už se ale tady koukneme na Marii. 3. února oslavuje Ruská federace a Republika Indonésie 75. výročí navázání diplomatických vztahů. Říká Marie, ne já, tak je vidět dobře. Spojí u nás tedy úzké přátelské vztahy a vzájemně výhodná spolupráce. V roce 1950 Sovětský svaz mezi prvními uznal Mladou republiku v jihovýchodní Asii, přispěl k vytvoření její státnosti a významně pomohl tedy při výstavbě zařízení dopravní a sociální infrastruktury. Stačí říci, že v 60. letech první prezident Indonésie čtyřikrát navštívil Sovětský svaz a setkal se s sovětským vedením, které též navštívilo souostroví. Dnes napříč tedy vážným vnějším výzvám zůstává Indonésie blízkým přítelem a jedním z prioritních partnerů Ruska, tedy v asijsko-tichomořském regionu. Politický dialog se aktivně rozvíjí, a to i na nejvyšší úrovni. Jeho důvěřivý a konstruktivní charakter se plně potvrdil během tedy jednání mezi prezidentem Ruské federace a zvoleným prezidentem Indonésie v Kremlu v červenci roku 2024. Obchodní, ekonomické, vědecké, technické, vzdělávací a kulturní vazby se neustále rozvíjejí. Existují dobré vyhlídky na společnou práci v oblasti mírové jaderné energie a průzkumu vesmíru. Zefektivnila se práce různých bilaterálních mezivládních komisí a pracovních skupin. Spolupráce v oblasti obrany vykazuje stabilní dynamiku. Vzájemné tedy návštěvy pak ruských a indonéských námořních lodí se vykonávají pravidelně. Významnou událostí bylo první rusko-indonéské námořní cvičení Oruda 2024 v Jávském moři, konané loňském roku. Roce naše země vytvářejí tedy podobné anebo shodné pozice k otázkám globální a regionální agendy a úzce koordinují své aktivity v rámci OSN a jiných mezinárodních platform. Nedávný pak vstup Indonésie do společenství zemí BRICS jako řádného člena přispěje k rozšíření rusko-indonéské spolupráce při prosazování zájmu států globálního jihu a posilňování multilaterálních principů moderních mezinárodních vztahů. Indonésie tradičně přitahuje značný počet ruských turistů. Na ochranu jejich práv a oprávněných zájmů začne v Den Sapare na Bali, co skoro tedy působí generální konzulát Ruské federace. Dlouholeté tedy pozitivní zkušenosti, můžu to pustit vlastně ještě, už to nestíhám. Chtěl jsem to pustit ještě jednou. Tak, kde jsme to skončili? Dlouholeté pozitivní zkušenosti ze spolupráce tedy zůstávají pevným základem pro další rozšiřování celého spektra bilaterálních vztahů, které splňují základní zájmy národů obou zemí. Při příležitosti tedy výročí plánujeme na Ruském ministerstvu zahraničních věcí zorganizovat výstavu archivních materiálů, které reflektují hlavní milníky bilaterálních vztahů a očekává se tam tedy i účast samotného Sergeje Lavrova. Blahopřejeme našim indonéským kolegům ke společné dovolence a přejeme jim pohodu a prosperitu. Tak. To je vyhlášení tedy Marie. A my se jdeme kouknout na gejropskou svobodu slova, dámy a pánové, tak, jak je nám tady krásně předváděna, protože to nevymyslíš. Jdeme se kouknout, i když já teď nevím, jestli... Ne, tady je opička, tady je gerontofil a homosexuál a transvestita, tedy se svojí opičkou, i když opička není opička. Opička je totiž úplně někdo jiný. A víme, že Candace Owensová nám měla tedy k 31. k poslednímu lednu nám měla přinést důkazy a informace, takže sledujte, když tak server třeba na Odyssey otevří svou mysl, protože ti to tam poprvé už měli ohlednění a Michelle, tedy Michaela Obamáka. Tak teď tedy novinářka Natasha Rejová, která byla ve Francii odsouzena za tvrzení, že manželka prezidenta Emmanuela Macrona, Brigitte Macron, se narodila jako muž, tak teď požádala v Rusku o politický azyl. Informoval to o tom totiž její právník François Danglen. Takže evropská svoboda slova v celé své kráse. A já jsem tady měl někde ty fotky, ale samozřejmě zase to určitě někde uteklo, takže ani na Carsgradu to asi nenajdeme, ale pokud byste měli to video Candace Owensové, tak by za to byl velmi rád, ale já už nebudem to tady hledat. Tak mi to napište do popisu jako nějakou připomínku, když najdete to video, jestli bude už nové od Candace Owensové, anebo máte ty fotky, že to nejspíše tedy všechno chlap a předělané. A proto říkám gerontofil, protože je na starší pány, tedy Emmanuel Macron, homosexuál, to nám z toho vychází, tak též, ano. A že se mládí převlíkal, tancoval nalíčený na diskotékách z naušnice, má nafoukaný vlásky do vlnek a kroutil se tam, tak to video mám. Je jich několik sestříhaných, abyste to viděli. Abyste se o tom mohli přesvědčit. Tak, to je naše skvělá gejropa, ale ještě se koukneme na odpovědi ruského ministerstva, tedy Marie Zacharové, na otázku médií v souvislosti s protesty v Srbsku. To je taktéž důležité, to tady možná hned někde najdeme, protože to bylo hned někde na začátku, já jsem to nehledal někde. Někde v hloubi. Jo, to je ono. To je ono. Takže, otázka zněla. Srbskem už několik měsíců otřásají protesty. Co si o to myslí ruské ministerstvo zahraničních věcí? A Maria k tomu tedy říká totok. Pouliční protesty tedy v Srbsku, které vypukly před 3 měsíci jako reakce občanů na tragédii na železniční stanici v Novom Sadu, nabrali tedy velký rozsah. Smutek, který zachvátil společnost, vyvolává tedy pochopitelný soucit. Při této příležitosti se, žel, vyskytují i incidenty. Je nesmírně důležité, aby demonstranti, hlavně lídři veřejného mínění, projevili zdravý rozum a nenásledovali se slepě ty, kteří eskalují vlastně emoce. Nesvobodně připustit, aby na tomto základu zavládl v Srbsku chaos. Země i bez tak čelí mnohým vnějším i vnitřním výzvám. Národní moto srbského národa totiž zní, jen svornost zachraňuje Srby. A dnes je nejnebezpečnější věcí, asi vecou tady má být, věcí je tedy právě rozkol společnosti. Srbské vedení tedy dělá všechno proto, aby zabránilo tedy dramatickému vývoji těchto událostí. Orgány zabezpečují veřejný pořádek, konají tedy profesionálně a respektují právo lidí na pokojné shromažďování. Sčítají se vážné kroky na vyřešení rozporů a zohledňuje se obavy občanů. A vidíme, že orgány poslouchají tedy kritické signály. Jsou připraveny na přímý dialog se všemi i v rámci tedy politického procesu. Jsme tedy přesvědčeni, že toto je jediný skutečný způsob, jak dosáhnout všeobecnou dohodu v zájmu ochrany, suverenity, národní důstojnosti a tradičních hodnot, zachování vnitřní stability ve státě a zabezpečení jeho územní celistvosti s ohledem na Kosovo a Metohiji. Jsme přesvědčeni, že Srbové dokáží tedy zachovat srbské nebo bratrské Srbsko jako svébytný, soběstačný a respektovaný stát a nedovolí, aby země ztratila svoji tvář. Vážíme si naše přátelství se Srbskem a přejeme mu tedy brzké mírové vyřešení jeho problému. Nuž a jdeme se kouknout ještě na ministerstvo německé, ministerstvo války. Tak se na to jdeme kouknout. Up. Ten Pistorius, tyhle. Takže Německo si prý nemůže dovolit minout 5% na obranu, 5% HDP, jak požaduje Trump, řekl to ministr obrany Boris Pistorius. Řekl, 5% našeho hrubého domácího produktu odpovídá téměř polovině federálního rozpočtu, což je přibližně tedy 230 miliard eur. Takové výdaje si nemůžeme dovolit, uvedl dále Pistorius. Pistorius však dodal, že Německo bude muset udělat ústupky vůči Trumpovi a časem si otevře peněženku zvýšením výdajů na obranu, aby zachovalo tak vlastně NATO. Já jsem říkal, že i Olaf Šolciků už souvá, že nechce dávat peníze tedy po vzoru AFD a dalších před volbami tedy ve Spolkové republice Německo, tak nechce dávat peníze jakože na válčení. A na válčení na Ukrajině a další, protože to jsou vyhozený prachy, že ano, najednou tedy i Olaf Šolciků plácá, že by teda se měla infrastruktura, doprava, bydlení, sociální věci a takovýhle. No, samozřejmě tam ty prachy potřebují, když se jim tam navalili miliony krimigrantů od roku 2014 díky Angele Merkelové, z nichž většina stále nepracuje, jsou na nejrůznějších dávkách a jenom se vesele přizpůsobují a množí. No. A dělají samozřejmě bordel, kde se dá. To se ale musíte už kouknout. To, že na těch plovárnách veřejných už byla zase Nikola Viktorovič Savlikov, nevadí. On je zkrátka dobrý. Co jsem to chtěl? Takhle to zvětšit a takhle to zastavit. To je další video a my si to samozřejmě nedáme celé. Takže jsem chtěl zmínit, že ty rámy bezpečnostní a trvalé prohlídky a doklady na veřejná koupaliště, což nikdy nebylo v dějinách tedy Spolkové republiky Německo, ani tedy Německé demokratické republiky, nikdy to předtím nebylo, aby takovéto věci se tam děly. Ptejte se zase proč. Proč se v Berlínském parku má dělat zóna, ona už tam teda je, kde budou uličky pro feťáky, pro dílery, aby mohli nerušeně, aby je teda ostatní návštěvníci neviděli, aby tím nebyli pobouřeni a nevolali tam furt policii, aby to musela řešit a dokonce něco dělat pro lidi, tak budou mít ty skrytý tady ty území, kde budou nerušeně dílovat a aplikovat. To vám připadá normální? Tak, koukneme se na Nikolaje. Proč Trump tedy zrušil všechno, o co USA osilovali, asi myšleno za Bidenova panování nebo hercování, protože on nepanoval. Pamatujme v tématu započaté tedy v předcházejícím videu. Pamatujete si, jak odcházející zahraniční agenti opakovali tezi o Rusku jako o krajině s názvem čerpat nebo označení čerpací stanice? Dnes je závislost ruské ekonomiky na vývozu uhlíkových uhlovodíků tedy podstatně menší, než to bylo na začátku 21. století. A naopak Trump ruší americkou zelenou agendu, tedy Green Deal, dotace na elektrická auta, tedy autíčka na baterky, že ano, hračky, a též ohlašuje tedy bezprecedentní kampaň na těžbu břidlicové ropy, což je další, ale ekologické svinstvo, to víme. Všichni tedy naši zahraniční agenti zároveň drží jazyk za zuby. Ach ano, to proto, že Trump zrušil všechny grantové programy. Svůj názor na tuto záležitost jsem vyjádřil tedy v novém videoblogu a video bylo zveřejněno ve škole geopolitiky v rámci programu Raniego dostupa, tedy brzké dostupnosti. Takže zase Nikolaj Starikov. Titulky si tady k tomu nedáte, budete muset když tak načůvati, naslouchati tedy sami. Jo, a oni to vlastně zrušili, že ano? Počkej, cikinku, já tady nemůžu písat. Dík. Hodnej. Hodnej to, kluk. Já tady ne... Hele. Tady dáme. Protest před ambasádou. Ty, já nevím, jestli je to fake, nebo co to má být, jo. Takže už 5. ve středu, když budete duhoví a jiní, nevím, proč to tam mají, tady ty úchylky, úchylačky a úchyláky, protest před ambasádou USA proti ukončení financování neziskovek bude v Praze US Embassy ve středu ve 14 hodin. Tak, co tady máme? Blablabla. Sejdeme se před ambasádou USA v Praze a dáme hlasitě najevo, že protestujeme proti ukončení financování našich neziskových organizací. O co půjde? Za prvé. To je, poslouchejte dobře. Budeme žádat okamžité obnovení financování neziskových organizací. Za druhé, budeme požadovat navýšení finančních prostředků, neboť ani naší činnosti se nevyhýbá inflace. Za třetí, budeme požadovat odškodnění za újmu vzniklou při přerušení financování. Oni si to dělají nárok, dámy a pánové, to jsou úplně bagoři. Chápete to? A takovýhle webera, takovýhle drag queens a takovýhle pošuci pod nejrůznějšími gendry a takhle, který tady dělají právě tu propagandu na školách a budou tady prznit naše děti, tyhle hovada s prominutím. Tak oni mají takovýhle podmínky. Takže Pražáci, prosím, jděte tam, natočte to, já chci vědět, kdo to organizuje a co tam, kolik tam bylo lidí a jak se jim to vedlo. Za čtvrté, budeme požadovat odstoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak určitě vytrubičky, a budeme požadovat záruky naší vlády pro případ, že by znovu došlo k ukončení financování neziskových organizací ze zahraničí a případné vyrovnání ztrát. Říkám, to jsou úplný vemena, jo. To jsou úplný vemena. Nějaké sexistické prasátko, nevím, kdo to je, nezisková prýto organizace a Ela Malá Evropanka má tam hezký náckovský, tedy culíčky a ty lásky, takže asi Evropanka čistě od tady Goebbelse. Takže jako nedělám si sradu, mě to přišlo jenom jako upozornění a proto jsem to včera dohledával, takže jako a teď jsem si na to vzpomněl, takže Pražáci, Přípraští, kdo tam budete, abych tam mohl vyslat kamarádku, ale tam bude makat, takže ta tam asi se nedostaví, ale mena. My budeme požadovat odstoupení Trumpa, náhrady, inflační doložky a takovýhle věci. Oni vám nalili málo peněz do těch vašich ziskových neziskovek, když jsou to aspoň ziskové neziskovky, které jakože pomáhají lidem či někomu. Člověk v plísni, Šimon Pánek a další, tam se dostane k těm potřebným. Stěží 26% veškerých těch prostředků, zbytek jsou náklady. Mzdové, že ano, a režie, bydlení, nebo jakoby prostory, energie a takový krávoviny, propagace. 26% se tam dostává. A Šimon Pánek a další se hrdě chvástali, že v Americe je to přece normální, tak co si stěžujeme, že vy tam pošlete 100 korun a 26 korun, možná, když dá Bůh, anebo Šimon Pánek, tak se dostane k těm potřebným lidem, na který byste přispěli. No? To si uvědomte. Takže takovýhle pakárny tady budou teda protestovat před ambasádou, jak jsem říkal, bude to tedy ve středu 5. o 14 hodin před US Embassy, tak se tam můžete jít kouknout. Ještě se koukneme na Marka Rubia. Protože to je taky zajímavý pán. Ještě nekončíme, i když už jsem zase přetáhl určitě hodinu. No, tak to dovalíme na hodinu a půl, bych to tak viděl. Americký ministr zahraničí, tedy Marco Rubio, navštívil panamský přístav, dámy, teda průplav. No, panamský prezident Juan Raúl Mulino tedy uvedl, že měl srdečné a přátelské setkání s americkým ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem, přičemž uvedl, že dal jasně najevo, že suverenita nad panamským průplavem není zpochybnitelná a že Panama bude kanál dále provozovat. Mulino taktéž uvedl tedy, že Panama by mohla ukončit dohodu o infrastruktuře s Čínou dřív, než se očekávalo. Ministerstvo zahraničních věcí USA tedy a ministr zahraničních věcí tedy Marco Rubio dal panamskému prezidentovi Mulinovi tedy jasně plíto najevo, že přítomnost Číny představuje hrozbu pro panamský průplav a že pokud se nezmění status quo, tedy USA podniknou kroky na ochranu svých práv. No, hezký, ne? A on to vlastně říkal i Doný, že ano, že jestli, že tam vůbec nevypadnou Číňani, takže se stane něco hroznýho. No. Ještě by tam třeba museli přijet nebo připlout nějaký jednotky, že ano, aby si to vzali pod sebe, jak už se nám stalo několikrát. Tak, pojďme se kouknout ale ještě do USA, protože víte, že samozřejmě ty exekutivní příkazy Donýho jsou a už se spustila, samozřejmě všichni brečej, mají velký trenky, ale tedy mexická prezidentka oslovila Mexičany, kteří žijí ve Spojených státech amerických a uvedla, že pokud se chtějí vrátit do Mexika, budou vítáni s otevřenou náručí. Tak určitě, proto utíkají Hispánci, Latinoameričané, utíkají všemi možnými způsoby z Mexika, z Kolumbie, že ano, Ekvádora, další, všichni utíkají do Ameriky a do Spojených států, které v honbě za lepším životem a jen tak dobrovolně se budou chtít vrátit, no tak určitě, no protože se nebudou chtít dobrovolně vrátit, proto tu máme další video. Včera jsem uváděl ty protesty, to byly malé, teď už to sílí. Takže, tady je uvedeno, že mexické samozřejmě mají převážně mexickou vlajku, ale tam jde o všechny latinoameričany, ale i jiný, kteří tam byli přitaženi Bidenovou administrativou, že ano, to bylo ta samá migrační krize, jako byla zavedena v roce 2016 na Evropu. Takže protesty nabírají na obrátkách. V největších městech Kalifornie rostou protesty nejen Mexičanů a jejich příznivců. V Los Angeles demonstranti tedy zablokovali silnice a v National City protesty přerostly dokonce do nepokojů. Tak si zase obrázek udělejte. pokud jste nelegálové, měli byste držet hubu a krok, stejně jako tady. Sem se nám taky pustil milion nebo bůví kolik Ukrajinců, které nikdo nekontroloval, nikdo nezjišťoval jejich věci, jejich hysterie a další. Pojďme se kouknout ještě, ale slovy inženýrky Zuzany Uhlíkovej, se pojďme kouknout tedy na LGBT uchylárny, protože to nám to zase propojuje i na ty zhovadilosti. Tak se na to jdeme. Kouknu, počkat. Moment, inženýrko. Jedna, příbarna. Počkejte. Musím to naštartovat a dát na hlas. Tak. Děkuji? Ne. Tak. Tím jsem se samozřejmě inženýrky Zuzany Uhlíkové nechtěl dotknout, že ano. Vážím si za to, co říká. Jdeme na to.
Pohánu učitelku. Tak pojďte, já vám jednou ukážem.
I am gender neutral, so I am not a female, nor am I a male. I would be in between.
In between. Tak ona je něco mezi ani muž, ani žena.
So right here would be my pronouns. So instead of she or he, you would refer as z. Instead of her or him, you would refer as zer. Instead of her or his, it would be zer. Yes, in back.
So I'm sorry, I'm confused. Are you Mr. Darren? Miss Darren?
No, I am Teacher Darren.
Pozrite, ona si normálne vymýšľa slova. Slova, ktoré tam uvádza, sa v angličtine nepoužívajú a nikdy sa ani nepoužívali. Vymýšľa si ich rovnako, ako si vymýšľa svoje pohlavie, respektíve nepohlavie. Zir, ksir, ksirself, ksemself, hirself, herself. Čo to je za slova?
There would be no Mr. or Mrs. in front of that. Just Teacher Darren.
I'm confused.
What are you confused about?
I'm confused over the whole thing.
Why do we have to learn this?
Well, because this is how the world is changing now. So the world progresses and we progress with the world.
Ľudia na školení sú prirodzene zmetení. A ja som zmetená. Toto je ten progres, čo nám tu šimečkovci sľubujú. Budeme sa tu navzájom učiť. Boli ste už bez pohľadu učiť.
Ní uvedla tedy v tom originále. A je to tedy z titulky, takže se na to můžete podívat, doporučím vám to. Přesně takovýhle vemena tady budou implementována jako ta bezpohlavní učitelka. Ona není ani žena, i když vzezřením svým trošku asi jo, nebo aspoň biologicky bývala, ale ona se nepovažuje ani za ženu, ani za muže a ona, ať jí označují učitelstvo Derenová, nebo jak se ta blbka jmenuje. Tak, počkat, tady bych to musel Darenová. Prosím vás, koukněte se na to, jo. Zase, ano, Zirkself, Zirs, Ksemsels, Hersels, Hirsels, ona si vymýšlí slova, tady ta blbka, nebo někdo jí řekl, někdo jí to možná dal a udělal tu prezentaci, aby takhle měnili angličtinu. Opět tohle to je konstrukt, umělý konstrukt propagandy fašismu, který má zničit naši budoucnost, naše děti. A taková to hovátka tam mají učit a preznit naše děti. Taková to hovátka budou dosazovány na naše školy. Aby si vymýšlela, abyste jí neříkali, paní učitelko, ona se urazí, ještě vás vykáže ze školy, nebo něco takového. Nebo pane učiteli, když to bude vypadat jak chlap a mluvit jak chlap a chovat se jak chlap. Co? To je nějaký 18-letý, 20-letý tele? Skšil to v koudo zadu v nějaký mikině? Takhle se představuje, takhle vypadá učitel. Ne, nebo má košili a kravatu.
Pozrite, ona si normálně vymýšlí.
Kšiltovku. Ještě kšiltovku vzadu, ona nějaká gangsterka, dealerka, feťačka, raperka. Takovýhle tele. Bude učit americké děti a v případě u nás pak naše děti. Bude tady vést politická školení. LGBT agendy. Takže dámy a pánové, zamyslete se, nastudujte si ty tři pořady, tedy kdy už konečně rodiče řeknou dost, protože tohle je do nebe volající. Tím se loučím, tvá Máňa, vlastně Martin, že ano, mějte se krásně, dámy a pánové. Skládejte básně, mějte se hezky a něco pro to dělejte, jak říká Martina Kociánová. Děkujeme za podporu Svobodnému vysílači, případně přes Odysí přímo studiu Kadaň. Mějte se krásně a nezapomeňte, pokud vám tyto informace něco říkají a třeba nemusíte mít souhlas s mým projevem nebo něco takového, tak to šiřte, ať se o tom lidé dozvědí, ať o tom mluví. Jenom tak můžeme probudit dostatečný počet očí, otevřít dostatečný počet očí a otevřít dostatečný počet myslí. Mějte se krásně.